Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពិភពលោកមានប្រតិកម្មតក្កិននឹងរឿងដែលអ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស176នាក់ស្លាប់លោកត្រាំនិងលោកស្រីភីឡូស៊ីលោកលើកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលសាវនាការប្រសិទ្ធិខិតជិតមកដល់បាតកោហុងកុងសាទរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអាមេរិកបង្ហាញវិធីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់សហគមន៍កេនយ៉ាចំនួន2ស្វែងរកសំណងសម្រាប់ការរំអស់ដីធ្លីក្នុងសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ដោយសារតែប្រឈមនឹងភ័ស្តុតាងជាច្រើនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់ដោយចៃដន្យនៅយន្តហោះអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវដូច្នេះក្រោយពីបដិសេធអស់រយៈពេល3ថ្ងៃរួចមកពិភពលោកទាំងមូលបានមានប្រតិកម្មភ្លាមៗចំពោះរឿងនេះនៅអ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមស្នេយ៍អាមើអាលីហាជីសាដេដែលជាមេបញ្ជាការកងពលដែនអាកាសរបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកងពលរបស់លោកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះចំណែកឯមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីអ៊ីនិងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍នេះនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែរនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេឡិនស្គីក៏បានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងទៀតតេតិននឹងព័ត៌មានអំពីការធ្លាក់យន្តហោះនេះលោកបាននិយាយថាព័ត៌មានទាំងនេះបានជួយយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់យន្តហោះនោះឲ្យធ្លាក់រីឯនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau បានទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់ការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពេញទំហឹងអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះដែលរដ្ឋាភិបាលកាណាដាថាមានជនជាតិកាណាដាចំនួន52នាក់ជិះនៅលើយន្តហោះនោះផងដែរចំណែកឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលពួកគេចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវទាមទារឲ្យមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ali Khamenei ចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលពួកគេទទួលស្គាល់ថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះដោយអចេតនាបន្ថែមពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់ថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់គឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេឆ្អែតចិត្តនឹងការកុហករបស់របបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អំពើពុករលួយភាពល្ងីល្ងើនិងភាពខូចខើរបស់ក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមរបបពុករលួយផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Ali Khamenei សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលសមនឹងទទួលបានអនាគតប្រសើរជាងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកោះតៃវ៉ាន់បាតុករនាំគ្នាសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីZai Ing-wen ខាងគណៈបកចម្រើននិយមប្រជាធិបតេយ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានតាមដានចលនាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងយ៉ាងដិតដល់ចិននិងតៃវ៉ាន់ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅចិនកាលពីទសវត្សរ៍1940មកពេលនោះក្រុមជាតិនិយមបានចាញ់ពួកកុម្មុយនីស្ត និងបានតាំងមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទទូចថានៅទីបំផុតភាគីទាំងសងខាងត្រូវរួបរួមគ្នាវិញបើទោះបីជាប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើកងកម្លាំងក៏ដោយចិនគ្រប់គ្រងទីក្រុងហុងកុងក្រោមប្រព័ន្ធមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសហៅថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលមានន័យថាមានការដាក់កម្រិតទៅលើស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសនេះពលរដ្ឋហុងកុងទទួលបានសិទ្ធិច្រើនជាងពលរដ្ឋចិនដីគោកប៉ុន្តែបាតុករហុងកុងនិយាយថាសេរីភាពរបស់ពួកគេកំពុងតែបាត់បង់ជាលំដាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងហុងកុងបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch គឺលោក Kenneth Ross ចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Ross បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងជាមួយនឹងគម្រោងចេញផ្សាយរបាយការណ៍អង្គការរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា World Report 2020ឬរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានគេប្រាប់ថាលោកមិនអាចចូលក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានទេនៅពេលដែលលោកបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ហុងកុងគ្មានហេតុផលទាល់តែសោះដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនបានHuman Rights Watch ក្រុមនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយសេចក្តីផ្ដាំដែលលោក Ross បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់652ទំព័រនោះបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើប្រព័ន្ធសកលលោកសម្រាប់អនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សអង្គការនេះបានអ្នកដឹងទៀតថាលោក Ross ឥឡូវនេះក្រុងនឹងបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍របស់លោកនៅថ្ងៃទី14ខែមករាវិញនៅឯទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានលើកលែងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្របពេលដែលសវនាការប្រសិទ្ធិដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោក Trump ពីតំណែងខិតជិតមកដល់លោក Trump បានហៅលោកស្រី Pelosi ដែលជាមេដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រថាឆ្កួតលីលានៅមុនពេលដែលលោកស្រី Pelosiបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ ABC News នៅក្នុងកម្មវិធី This Sunday ថាលោក Trump ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងអស់មួយជីវិតមិនថាសវនាការនៅព្រឹទ្ធសភានឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេក្រុមការងារពន្លត់អគ្គីភ័យអាចពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកាន់តែច្រើនដោយសារតែសីតុណ្ហភាពខ្សោយជាងមុននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យក្រុមការងារពន្លត់អគ្គីភ័យនៅក្បែរក្រុងបូដាឡាក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេអាចពន្លត់អគ្គីភ័យនេះបានខ្លះហើយព្យាយាមធ្វើការដើម្បីធានាថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះនឹងមិនរីករាលដាលរហូតដល់ភ្លើងល្បឿនលឿនចម្បងមួយខ្សែបានទេនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Pressអគ្គីភ័យនៅលើភ្នំ Gosper's ក្នុងក្រុងស៊ីដនីដែលបានឆាបឆេះតាំងពីខែតុលាមកកំពុងត្រូវបានពន្លត់បានខ្លះគិតមកត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តិចបន្តួចនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានស៊ីដនី Morning Herald គិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន111កន្លែងបានឆាបឆេះនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales ហើយក្នុងចំណោមនោះភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន40នៅតែបន្តឆេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់រដ្ឋ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចនិងសន្តិភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលងាយបាក់ដោយសារកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អនិងការចូលរួមនយោបាយប្រកបដោយបរិយាបន្នលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចនិងសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍3ចំណុចដល់បណ្ដារដ្ឋដែលងាយបាក់បែកខាងនយោបាយ ដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមកុំឲ្យកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយ
How should we address extremism in fragile states
ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Nancy Lindberg ប្រធាននិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាអនុសាសន៍ទាំងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ស្ថានភាពផុយស្រួយនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបាក់បែកនានានៅលើសកលលោក
ស្ថានភាពក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់គឺថាអ្នកមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលខ្សោយឬមិនបានឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនពេញមុខចំណងដែលបាក់បែករវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនេះញ៉ាំងឲ្យមានស្ថានភាពមួយដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមចាក់ឫសគល់បាន
អនុសាសន៍ទាំង3ចំណុចនេះរួមមានការទទួលស្គាល់ជារួមថាអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមគឺជាបញ្ហាមនោគមវិជ្ជានិងនយោបាយការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌបង្ការអំពើហិង្សាបែបនេះនិងការសហការគ្នាជាអន្តរជាតិដោយធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិទ្យាស្ថាន George W. Bush អតីតអាយកអរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសភូមាលោក Derek Mitchell ដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកានេះថាកិច្ចការបង្ការជម្លោះនៅអំពើហិង្សានេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់នូវជំរើសមួយដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជ្រើសយកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ
្យ As our competitors promote alternative models that ignore citizen rights
គូប្រជែងរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយពីគំរូផ្សេងពីនេះដែលធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយបង្កើតឡើងនៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមអភិជនជាពិសេសក្រុមពុករលួយហើយធ្វើឲ្យក្រុមនេះនៅចាក់ឫសចាក់គល់បាន
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រោយពីមានការផ្ដល់អាណត្តិពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកិច្ចការពិសេសនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់បានផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់នេះរបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំង3ចំណុចដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីភាពងាយបាក់បែកនៃរដ្ឋក្នុងសកលលោកឬ Global Fragility Act ដើម្បីជួយធានាស្ថិរភាពក្នុងពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រី Madeleine Albright អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមកិច្ចការពិសេសទទួលបន្ទុកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបាក់បែកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាគ្នាថាវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនយោបាយនិងការស្ដាប់សំឡេងពីពលរដ្ឋ
Democracy is not a spectator sport
ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាកីឡាសម្រាប់មើលកំសាន្តនោះទេមិនថាតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅទីណាផ្សេងទៀតទេយើងត្រូវតែស្វែងរកដៃគូនៅក្នុងប្រទេសដែលងាយបែកបាក់ទាំងនេះដែលចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងជម្លោះផ្ទៃក្នុងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1970មកហើយការដឹកនាំដោយយូអង្វាយនៃអ្នកដឹកនាំតែម្នាក់បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយហិង្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះតែងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការបាក់បែកគ្នាខាងនយោបាយផ្ទៃក្នុងឥតឈប់ឈរការនេះត្រូវបានអ្នកសិក្សាចង្អុលបង្ហាញថាបណ្ដាលមកពីកង្វះឬអវត្តមាននៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពលគឺខ្វះដំណាភៀមនឹងការធានាឲ្យមានការចូលរួមនយោបាយប្រកបដោយបរិយាប័ន្នឬពីគ្រប់ភាគីលោក Mark Green អ្នកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះដោយបានលើកយកប្រទេសកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍ថាកង្វះសុចរិតភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការនៅតែបន្តអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងសង្គមដែលងាយបាក់បែកគ្នានេះ
ឧទាហរណ៍នៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែរំលាយក្រុមគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់និងហាមប្រាមគណបកនេះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចាប់ខ្លួននិងចាប់ដាក់គុកមេដឹកនាំគណបកនេះថែមទៀតផងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ប្រកាសថាគាត់ចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតចូលរួមក្លំមើលដើម្បីឲ្យឃើញថាតើការបោះឆ្នោតនោះដំណើរការយ៉ាងរលូនប៉ុណ្ណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានគោរពនិងថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា
លោកបន្ថែមថាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅប្រទេសគួរគោរពសិទ្ធិនិងការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមានសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសកេនយ៉ាប្ររពខូបនៃការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសមកលើប្រទេសនេះកាលពីជាង5ទសវត្សរ៍មុនគឺនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ1963ស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហគមន៍ចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ Great Rift Valley ចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការរបស់ដីធ្លីនៅសម័យអាណានិគមសហគមន៍ Kipsigis និងសហគមន៍ Talai បានចោទប្រកាន់អាណានិគមអង់គ្លេសថាបានធ្វើទណ្ឌកម្មដោយបានបណ្ដេញពួកគេចេញពីដីរបស់ពួកគេដែលក្រោយមកដីនោះបានក្លាយជាចំការតែដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនលោក Mohammed Yusuf រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុងខេរីឈូក្នុងតំបន់ Great Rift Valley នៃប្រទេសកេនយ៉ាមានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែចំការតែដែលភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារអ្នកមានទ្រព្យធននិងក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុងសកលលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រុកដូចជាលោកខីបូរីឆើរុយុតកាសូរ៉ាដែលមានវ័យ95ឆ្នាំនិយាយថាពួកគេនៅតែចាំថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ1934នៅពេលដែលប្រទេសអាណានិគមមកលើប្រទេសកេនយ៉ាបណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងយកដីរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយថា
The day of eviction, armed men working for the British administration.
នៅថ្ងៃដែលគេបណ្ដេញយើងចេញនោះកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់រដ្ឋបាលអង់គ្លេសមកទីនោះហើយបណ្ដេញយើងចេញពីផ្ទះរបស់ពួកយើងស្ត្រីដែលប្តីរបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារត្រូវបានគេរំលោភពួកគេវាយដំមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះ
នៅក្នុងខែកញ្ញាមេធាវីរបស់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាជាង100,000នាក់បានស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះពួកគេកំពុងទាមទារសំណងសម្រាប់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីដីជាដូនជីតារបស់ពួកគេលោក Joel Makutai Bosek ដែលជាមេធាវីសម្រាប់សហគមន៍តាឡៃនិងសហគមន៍ Kipsigis បាននិយាយថា
Our argument is they started a form of apartheid in Kericho and our argument is that the world need to know
មូលហេតុសំអាងរបស់យើងគឺថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមចាប់បំបែកជាតិសាសន៍នៅក្នុងក្រុង Kericho ក្នុងទម្រង់មួយហើយពិភពលោកត្រូវតែដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះមូលហេតុសំអាងរបស់យើងគឺជាការឈឺចាប់ហើយវាកើតចេញពីពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេគាបសង្កត់យើងគិតថាយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេគួរតែមានហេតុផលសមរម្យដែរ
ការិយាល័យបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបទៅតាមការស៊ើបអង្កេតណាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈកម្មការសុរិយោដីកេនយ៉ាបានសម្រេចកាលពីខែកុម្ភៈថាអាណានិគមអង់គ្លេសបានរឹបអូសដីធ្លីដែលខុសច្បាប់ទោះបីជាច្បាប់អាណានិគមមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុនផលិតតែកំពុងធ្វើការជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចនេះតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីរារាំងការរឹបអូសដីធ្លីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រុងលោក Paul Chep Kwoni អភិបាលក្រុង Kericho បាននិយាយថា
These people don't want to chase away investors. This is something I need to make very clear.
អ្នកស្រុកមិនចង់បណ្ដេញអ្នកវិនិយោគចេញនោះទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពួកគេដឹងថាអ្នកវិនិយោគទាំងនេះកំពុងធ្វើអាជីវកម្មដោយសុចរិតនៅលើដីដែលត្រូវបានគេប្លន់ហើយពួកអ្នកស្រុកចង់ពិភាក្សាស្វែងរកវិធីដែលពួកគេអាចទទួលបានសំណងដើម្បីអាចឲ្យពួកគេរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាជាមួយនឹងវិនិយោគិន
ខណៈពេលនេះអ្នកដាក់បណ្ដឹងទាមទារដែលមានវ័យចាស់ជរាដូចជាលោកកាសូរ៉ានិយាយថាលោកគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាលោកអាចនៅមានជីវិតរហូតដល់ទទួលបានយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងហោចណាស់លើពាក្យសុំទោសពីចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR និងទីភ្នាក់ងារស៊ុយអែតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបានប្រកាសបង្កើតកម្មវិធីរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់5លានដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដល់ជនភៀសខ្លួនចំនួន100,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអ្នកស្រីហាលីម៉ាអាធូម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទឹកប្រាក់5លានដុល្លារគឺជាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនចំនួន100,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំជាមួយនឹងគម្រោងសាក់លបងដែលត្រូវប្រតិបត្តិនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងភូមិខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាសេវាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតនិងពង្រីកសហគ្រាសនានាដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងលោក Ola Holgrin ប្រធានផ្នែកកិច្ចសហការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានកត់សម្គាល់ថាកម្មវិធីនេះផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឲ្យវិនិយោគទៅកាន់ក្រុមគោលដៅដែលពួកគេមានការស្ទាក់លោក Ola Holgrin បាននិយាយថា
There is a lot of unused entrepreneurial capacity that will be realized through this program.By giving refugees
ត្រូវបានប្រើប្រាស់និងលេចឡើងតាមកម្មវិធីដោយជួយជនភៀសខ្លួនអាចទទួលបានឥណទានសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មគាំទ្រដល់ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី Startup និងជួយសម្រួលឲ្យមានការងារកាន់តែច្រើននិយាយឲ្យខ្លីវានឹងជួយវិនិយោគលើអនាគតរបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដង
ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាមានជនភៀសខ្លួនចំនួន1,300,000នាក់ដែលពួកគេភៀសច្រើនមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតដូចជាសូម៉ាលីប៊ូរុនឌីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោកេនយ៉ានិងរ៉ាវ៉ាន់ដាអ្នកស្រីមាហោសផារូមអ្នកតំណាងរងនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានអះអាងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្នុងការបន្តតស៊ូមតិជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូនានាក្នុងការគាំទ្រដល់ជនភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើននៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ជនភៀសខ្លួនដោយសារតែពួកគេយល់ថាវាមិនមានស្ថិរភាពអ្នកស្រីមហោផារូមបាននិយាយថា
And the fact that we have this program whereby an institution will believe them will give them the trust that they've lost and also with the money
យើងបង្កើតកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះជឿជាក់ដល់ជនភៀសខ្លួននិងជឿជាក់ថាជនភៀសខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះតាមរយៈប្រាក់កម្ចីពួកគេនឹងអាចមានជីវិតថ្លៃថ្នូរដោយសារតែពួកគេអាចបង្កើតអាជីវកម្មតូចៗដោយខ្លួនឯងបានហើយពួកគេនឹងមិនចាំបាច់សុំស្បៀងអាហារពីម្ចាស់ជំនួយទៀតទេ
គម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអ៊ូហ្គាន់ដាសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលោក Huntington Ten ប្រធានអភិវឌ្ឍនិងកំណើនអាជីវកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារអ៊ូហ្គាន់ដាសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិយាយថាជនភៀសខ្លួនមិនគួរយល់ច្រឡំអំពីគម្រោងនេះដោយយល់ថាពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេលោក Huntington Ten និយាយថា
They are expected to appreciate that it's a business, so they have to go through the typical credit requirements. And we are going to enable them learn all this through business scaling.
យើងរំពឹងថាពួកគេនឹងយល់ថាវាជាអាជីវកម្មមួយប្រភេទដូច្នេះពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌឥណទានធម្មតា។យើងនឹងជួយឲ្យពួកគេអាចសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈជំនាញអាជីវកម្ម។អ្នកដែលមានតម្លៃផ្នែកអាជីវកម្មនឹងទទួលបានការគាំទ្រ។យើងរំពឹងឲ្យពួកគេសងប្រាក់នេះមកវិញដើម្បីឲ្យវាមាននិរន្តរភាព
ជនភៀសខ្លួន 80% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាជាស្ត្រីហើយនៅក្នុងការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះគេរំពឹងថាផលប្រយោជន៍ 70% នៃកម្មវិធីនេះនឹងទៅដល់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មសិប្បកម្មសេវាផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកសុកគីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជា
និងអ្នកស្រីឧទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសកាណាដាកំពុងតែសោកសៅដោយសារតែព័ត៌មានដែលថាជនរងគ្រោះចំនួន57នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់ដោយអចេតនាគឺជាពលរដ្ឋកាណាដាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង57នាក់នោះភាគច្រើនគឺជនជាតិកាណាដាដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទៅលេងប្រទេសកំណើតនៅថ្ងៃបុណ្យពួកគេជិះយន្តហោះនោះដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញពលរដ្ឋកាណាដាដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនមានការមិនពេញចិត្តដែលអ៊ីរ៉ង់មិនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់បានសារភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដោយអចេតនាកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនគឺប្រហែលម៉ោងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលដាក់បញ្ឈរជើងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកឧត្តមស្នីកាសឹមសូលេម៉ានីអាយកែរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់បាននិយាយថាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ឃុំខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីខណៈពេលដែលលោកចូលរួមក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមេរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចេញផ្សាយថាលោករ៉បម៉ាខែអាយកៈរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពបង្ករឿងនៅនឹងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយនៅខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យនេះក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ជ័យលាភីមេដៃអូឡាំពិកស្ត្រីតាមម្នាក់គត់របស់អ៊ីរ៉ង់គឺនាងខាមីយ៉ាអាលីសាដេបាននិយាយថានាងបានចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធនយោបាយអ៊ីរ៉ង់ដែលនាងបានហៅថាមានភាពអយុត្តិធម៌នឹងការលាក់ពុតនិងបានបន្តបង្អាប់អត្តពលិកដើម្បីគោលបំណងនយោបាយនាងអាលីសាដេវ័យ21ឆ្នាំដែលបានទទួលជ័យជំនះមេដាយសំរឹទ្ធនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូអូឡាំពិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីលមិនបានបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងដែលនាងកំពុងស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែកាលពីមុននាងធ្លាប់និយាយថានាងចង់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
Program has come to you from the Voice of America, Washington.